Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A da bi se to ostvarilo, ovaj 2. oktobar 2022. je posebno važan jer se održavaju opšti izbori, čime i počinjemo ovu emisiju Na vratima Evrope. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izlaznost do 12 sati je bila 14%, što je za 3% više u odnosu na prošle izbore 2018. Na 12 biračkih mjesta je došlo do kašnjenja otvaranja, dok su ostala otvorena na vrijeme. Najteže kršenje izbornog zakona zabilježeno je u Novom Gradu, gdje je 5 lica uhapšeno zbog izbornih nezakonitosti u izbornoj jedinici Hozići. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči ih da su donijeli velike količine unaprijed popunjenih izbornih listića na to biračko mjesto. Koordinirano su djelovali tužilaštvo BiH i okružno javno tužilaštvo Prijedor, a glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić objašnjava.
Lica će biti predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine iz razloga što se na glasačkim listićima koji su oduzeti utvrđeno je da su listići popunjeni i za nivoe vlasti Bosne i Hercegovine, odnosno za članove predsjedništva i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, iz čega proizilazi da će za navedeno krivično djelo biti nadležno tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Na tom izbornom mjestu u Hozićima moguće je odgađanje izbornog procesa, što je najavio predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u skladu sa članom 14.2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine vjerojatno donijeti odluku o odgađanju izbora na tom biračkom mjestu, o čemu će javnost biti na vrijeme informirana.
Ukupan broj prijavljenih događaja koji se smatraju incidentalnim je 9, od toga u Federaciji BiH 4, u Republici Srpskoj 1 i u Brčko distriktu 4. Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović je kao problem naveo i to da neke političke stranke na pojedinim izbornim mjestima povlače svoje članove biračkih odbora koje su predložili opštinskoj izbornoj komisiji.
Koji su educirani, certificirani, koji su trebali ili da se pojave, nisu se pojavili ili su odustali u radu općinske, odnosno gradske izborne komisije. Dakle, to je ona situacija koju smo mi i prezentirali, i predvidjeli, i procijenili da će se desiti. Još jednom apelujemo na zakonodavca da razmotri pitanje člana 2.19 izbornog zakona i ocijeni da li ovakav način predlaganja u članstvo biračkog odbora, gdje političke stranke imaju isključivi monopol na to predlaganje, da li je on najidealniji i najbolji za Bosnu i Hercegovinu.
Među 14% građana koji su prije podne ispunili svoju građansku dužnost bili su Elmedin Muradbegović iz Sarajeva i Dragica Inac iz Banja Luke.
Pa ja prvi očekujem da će ljudi izaći na izbore. Mislim da je to naša dužnost da praktično to obavimo u ovoj državi jedan put u dvije godine na različitim nivovima, a očekivanja su uvijek da bude bolje.
Očekujem veliku izlaznost i da samo želim da prođe sve u miru kako treba.
Iz koalicije Pod lupom su pozvali građane i građanke da prijave sve uočene nepravilnosti toj koaliciji putem besplatnog broja 080 05 05 05 na web stranici podlupom.org ili putem društvenih mreža. Na opštim izborima građani na četvorogodišnji mandat biraju 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i 42 poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Na entitetskom nivou bira se 98 poslanika za parlament Federacije BiH, odnosno 83 za Narodnu skupštinu Republike Srpske. U tom entitetu se biraju predsjednik i 2 potpredsjednika, a u Federaciji BiH se bira još ukupno 289 poslanika u 10 kantonalnih skupština. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se po 8. put od završetka rata. Na njima pravo glasa ima ukupno 3.368.666 birača, a oni biraju ukupno 518 članova organa za državni, entitetske i kantonalne nivoe vlasti.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte priče o novim tehnologijama u proizvodnji hrane, digitalnim nomadima u Bosni i Hercegovini, azilima za pse, planinarenju i tradicionalnim jelima. Nove tehnologije budućnost su u proizvodnji hrane. Pametna poljoprivreda smanjuje troškove i povećava prinose. Inovacije su neophodne. Tehnologija je ključ savremene i učinkovite poljoprivrede. Ovo su samo neke od tema o kojima se govori u Europskoj uniji. No, kakva je situacija u bosansko-hercegovačkom agraru za čiju modernizaciju sredstva izdvaja Europska unija? Pomaka na terenu ima, ali domaća poljoprivreda još nije u cijelosti napravila iskorak iz 20. u 21. vijek. Poslušajmo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
Moderne tehnologije u poljoprivredi nisu samo automatizacija i digitalizacija. Odnose se i na korištenje ogromnih baza podataka za planiranje u proizvodnji, objašnjava vanredni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Jasmin Grahić.
To bi jednom proizvođaču pomoglo da dobije najkvalitetniji plod i da dobije najveći prinos tog ploda u toku jedne sezone. Na koji način? Tako što će mu se tačno u svakom segmentu reći, na primjer, koliko će vode dati tim kulturama, kakve će obroke praviti. Znači na osnovu nekih prostih, recimo prostih mjerenja i na osnovu modeliranja koje nije toliko prosto već i koje zahtjeva malo veće aktivnosti, reći mu kako će se ponašati u konkretno tim uslovima. Koliko će đubriva dati ili koliko će konkretno đubriva dati tim kulturama kako bi mogao da iznese ili taj potencijal uopšte u smislu roda koje takva kultura ima.
Savremena poljoprivreda zasniva se i na prognozama.
Od prognoziranja cjelokupnog prinosa do prognoziranja određenih dešavanja koje će evo pratiti tu biljku tokom jednog proizvodnog ciklusa. Da proizvođač zna kada će konkretno primijeniti fitofarmaceutska sredstva, na primjer. Da zna kada će prevedeno zaštiti svoj biljku od nekih nametnika ili od gljiva u cjelokupnom proizvodnom ciklusu. Znači, sve mora da se radi precizno, odnosno postoji mogućnost da se radi precizno. A to nam dozvoljavaju alati koji su nudi 21. stoljeću. Od nekakvih senzora do nekakvih meteoroloških stanica, do nečega ili nekoga ko skuplja sve te podatke i do nekoga na kraju treba koji modelira na osnovu tih prikupnih podataka nešto što će pomoći našim proizvođačima u smislu donošenja odluka.
Upotreba novih tehnologija nije nepoznata u bosansko-hercegovačkom agraru. Bosna i Hercegovina u ovom sektoru zaostaje za evropskim državama, ali postoji i dosta pozitivnih primjera. Mnogi voćari odavno su shvatili da nema proizvodnje bez navodnjavanja. Koriste se sistemi od onih najprostijih do savremenih. U Tuzlanskom kantonu, na primjer, u nekim voćnjacima instalirani su sistemi pametnog navodnjavanja, kojim se upravlja putem mobilne aplikacije.
Imamo već čak i veći broj farmi na području Bosne i Hercegovine koji koriste prognozne modele pojave bolesti i štetočina. Dakle, znaju kada će i kada će šta raditi i kako bi se trebali ponašati u određenim situacijama. Trenutno se radi projekti koji će podrazumijevati nova aktivna mikrobiološka ili komercijalna mikrobiološka đubriva u proizvodnji. Što je sve opet 21. stoljeće, što je sve opet ono najmoderniji pristup koji neko može uopšte da primjeni u nečemu što je poljoprivredna proizvodnja.
Direktor poljoprivredne zadruge Zaplod Zavidović i Edin Keserović navodi primjer upotrebe nekih od alata u proizvodnji malina.
Cilj je ići preko 1000 kg sa jednog domova i onda smo rentabilni svi. I proizvođači, i otkupljivači, svi. A što se tiče tih modernih tehnologija, i to ću evo da vam kažem, da smo mi prošle godine izvršili nabavku agrometeoroloških stanica radi pojave bolesti i zasadima kornišona koje mi radimo, evo i maline. Na taj način predviđamo bolesti da ih predupredimo naravno u saradnji sa agronomima i onda smanjujemo upotrebu zaštitnih sredstava, manje zagađujemo okolinu, manji je trošak, a dobijamo kvalitetan proizvod. Mi smo na području opštine Zavidovići postavili 3 agrometeorološke stanice koje su dovoljne za našu mikrolokaciju. To nas je koštalo nekih 50.000 maraka.
Modernizacija u ovom slučaju proizvodnje malina znači i uzgoj kvalitetnih sadnica, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika u Zeničko-Dobojskom kantonu Emir Tutnjić.
Pri samom izboru sadnog materijala treba se uzmati sadnica koja je proizvedena, sertifikovana, koja je bezvirusna. Ne znam, to su sve, i čak nove vrste koje su rodne, odnosno na ove starinske autotone koje smo mi radili, Miker Vilamec, sad ima nekakvih primjesa koji daju bolje rezultate, bolji kvalitet, veću količinu, ali nema mi nekakvog, ne znam, rasadnika na BH koji proizvodi taki rasad da bi se to oživilo na našem području, to ono moje viđenje. A mislim da je to viđenje većine nas koji se bavimo ovim 20 godina.
Donedavno je bio otvoren javni poziv Europske unije u Bosni i Hercegovini, vrijedan 2,4 miliona maraka, za povezivanje naučnih i istraživačkih ustanova sa organizacijama koje interesno ili ekonomski povezuju poljoprivrednike ili prerađivače kako bi se uspostavio efikasan i održiv sistem prenosa novih informacija, znanja i tehnologija u poljoprivrednu praksu. I u ovoj oblasti bilježe se pomaci, kaže profesor Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu Jasmin Grahić.
pojavljuje se sve veći interes ponovo privrednika, ali konkretno pojedinačnih poljoprivrednih gazdinstava, proizvođača, da sarađuju sa poljoprivrednim fakultetom. To je najvjerovatnije inicirano nekako trenutnim stanjem ili trenutnom fondom kada su pitanje određeni fondovi koji imamo na raspolaganju. Ok, baviti se poljoprivredom je jako teško. Baviti se poljoprivredom na način da kopiramo situaciju na način kako smo našli već na terenu, da poštujemo isključivo samo tradiciju proizvodnje, postaje neodrživo i proizvođači to vide. I generalno situacija u svijetu je trenutno takva da ne možemo garantovati ni za jednu proizvodnju, nažalost, iako znamo dobro da ju radimo. Zbog toga moramo iznalaziti nekakva alternativna rješenja. Bosna i Hercegovina nikad neće pomoći da bude konkurent nekim velikim zemljama u smislu proizvodnje, na primjer, žita. Ali možemo imati nekakve specifične kulture koje možemo podignuti na taj nivo da kažemo da smo 6., 7., 8., 10. u svijetu po njihovoj proizvodnji.
Projekti koji se iz međunarodnih programa finansiraju u domaćem poljoprivrednom sektoru često daju kratkoročne rezultate.
Situacija je takva da smo mi dosta imali mnogo pokušaja implementiranja od određenih alata, nazovimo ih tako, modernih alata u poljoprivredni sektor. Obično ili šta je sudbina tako tih nekih pokušaja. Ti pokušaji su aktivni koliko ili dok je aktivan projekat koji prati te pokušaje. Poslije toga, nažalost, sve padne nekako u zaborav. Iako je Bosna i Hercegovina ovo potpisnica mnogih ugovora koji podrazumijevaju poštivanje nečega što je zaštita životne sredine, što je prelazak na integralnu proizvodnju, što su nekakve zelene politike. Nažalost, kažem i ponavljam, mi nećemo ili ne želimo nekako da pratimo sve ono što nam je dostupno.
Profesor Sarajevskog poljoprivrednog fakulteta Jasmin Grahić i sam se bavi proizvodnjom jagodastog voća te povrća.
Znači da služim kao nekakav ili da ta moja farma služi kao nekakav filter za dalje poljoprivredne proizvođače, za neke koji bi se ovo odlučili, eventualno početi primjenjivati nešto što može i ne mora da bude rješenje za konkretno njihove probleme koje imaju u svojim zasadima. Evo, konkretno jagodasto voće je to ili taj sektor jagodastog voća ili ta grupa kultura je nešto sa čime mi možemo konkurisati svijetu. Ljekovito bilje je nešto što čime mi možemo kursati svijetu. Interesantno, i luk crveni je nešto što čime mi možemo kursati i čak na velikom tržištu Europe. Uglavnom se neke kulture koje imaju ili kojima se može dodati ili finalnim i proizvodnjom koji se može dodati nekakva vrijednost specifična u smislu autohtonosti, u smislu geografskog porijekla. Uzimajući naravno u obzir činjenicu da bosansko-hercegovački proizvođač nema na raspolaganju ogromne površine. Znači sve ono što se efikasno, uspješno može implementirati na 2, 3, 4 dumova može postati konkurentno na europskom tržištu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Mostar i šire mostarsko područje nastoje se oporaviti od ekonomskih šteta prouzrokovanih pandemijom koronavirusa. U glavnoj privrednoj grani na tom području, turizmu, kao što je poznato, gubici, pogotovo u prvoj godini pandemije, peli su se i do oko 90%. Kako bi se turizam oporavio od posljedica pandemije, u Mostaru i Hercegovini, a time u cijeloj Bosni i Hercegovini, Evropska unija finansira jedan poseban projekat čiji je cilj vratiti to područje u fokus pažnje svjetskog turističkog tržišta. To je priča Mirsada Behrama.
Zane Veselman je iz Nizozemske. Njeno zanimanje je travel blogerica, odnosno na internetu objavljuje zapise o putovanjima i utiske o mjestima koje posjećuje. U okviru projekta pod nazivom EU for Business Recovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, Zane Veselman nalazi se u Mostaru gdje će provesti mjesec dana. Zane nam kaže da nikad prije nije čula za Mostar, pa o svojim prvim utiscima govori. Tek sam neko vrijeme u Mostaru, ali jesam ranije čitala o prirodnim ljepotama, tako da se radujem što ću vidjeti. Očekujem da vidim jednu lijepu kombinaciju toga da možeš živjeti u Mostaru, imati lijep gradski osjećaj uz dostupnost lijepih restorana, kafea, ali također imati i lijepu prirodu oko grada. Zane je jedna od 5 takozvanih digitalnih nomada, odnosno modernih putnika koji svoj posao rade na daljinu preko interneta, koji su u okviru programa finansiranog od Europske unije u drugoj polovini septembra stigli u Mostar. Oni će nakon mjesec dana boravka na jugu BiH u digitalnom svijetu pisati o tom gradu kao turističkoj destinaciji. Čini se da razloga za to ima. Ana Marija Kočanska iz Poljske, digitalni nomad i inače IT stručnjakinja i konsultantica, koja je za vrijeme pandemije COVID-a proputovala Balkanom, govori.
Then it's like really something.
Čini se kao nešto zaista nepoznato. Mostar je predivan, ali je za mnoge ljude mjesto koje ne bi znali ni pronaći na karti, ne znaju ni gdje je, i ovdje dolaze ako su možda u Hrvatskoj, onda čuju za njega. U Mostar, koji je prije pandemije često bio na listi mjesta u svijetu koja se moraju posjetiti, velikih međunarodnih medija i turističkih internet stranica, stigla je u okviru EU programa i Samira Holma iz Švedske, koja je inače stručnjakinja za marketing i blogerica. Samira, koja je proputovala više kontinenata, kaže da je već bila u dodiru sa balkanskom kulturom, zahvaljujući njenim prijateljima s tog područja koji žive u Švedskoj.
So it's not everything is not new to me.
Tako da mi nije baš sve novo. Tako da mogu reći da je kultura dosta različita od Švedske, ali bliska nekim stvarima koje sam prije iskusila. Vrlo otvorena i prijateljski nastrojena kultura generalno. Život je mnogo haotičniji nego u Švedskoj, rekla bih.
Than back in Sweden, I would say.
Zane, Ana Marija i Samira, zajedno sa još dvoje digitalnih nomada iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije, u Mostaru su u okviru programa čiji je cilj oporaviti turizam u BiH, ali na inovativan način kroz privlačenje digitalnih nomada, objašnjava nam Ana Bogdanović, koordinatorica projekta pod nazivom Recuper, ispred Intera Tehnološkog parka Mostar.
Upravo zato smo i organizirali ovu aktivnost programa za digitalne nomade, jednomjesečni program kroz koji će 5 digitalnih nomada iz različitih dijelova svijeta boraviti u BiH, prvenstveno Mostaru i okolici, ali će upoznati naravno i druge dijelove Hercegovine prije svega, onda i Bosne i Hercegovine, kako bi oni zapravo stekli potpunu sliku što to Bosna i Hercegovina može ponuditi ovoj ciljnoj skupini.
A za Han Talbot, digitalnog nomada i stručnjakinju za marketing iz Engleske, prvi utisci su odlični i kaže da bi apsolutno preporučila ljudima da dođu u Mostar i BiH. Imala sam zaista fascinantnih reakcija od ljudi koji me prate na društvenim medijima. Kažu, wow, nevjerovatno je, svi žele provesti vrijeme ovdje, mislim da definitivno ima dosta potencijala. Uzbuđenje što će doći u Mostar kada mu se pružila prilika, osjećao je i Tim Maring iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je već dosta čuo o ovim prostorima. Ja mnogo volim rijeke i jezera nasuprot moru, što je u skladu sa mojim ukusom, a stari grad je klasični istočnoevropski. Svidio mi se. Zane, Ana Marija, Samira, Han i Tim su ipak poslovni ljudi koji svoj posao obavljaju na daljinu. Pitanje koje se nameće, imaju li u Mostaru i BiH uslove da rade ono što namjeravaju, pogotovo u Code Hubu, Mostarskog Intera Tehnološkog parka, gdje su najviše bazirani. Šveđanka Samira Holma o tome govori. Mogu odavde voditi moj biznis, bez ikakvih problema. Ovdje je jako lijepo, dobijete dosta inspiracije, novih ideja. Definitivno bih preporučila ljudima da dođu ovdje i to provjere. Upravo to se i očekuje od 5 digitalnih nomada u Mostaru. Koordinatorica Recuper projekta Ana Bogdanović objašnjava kako se od 5 digitalnih nomada očekuje da sredinom oktobra, nakon mjesec dana na jugu BiH, pruže potpuno iskren feedback, odnosno povratnu informaciju, kako bi se vidjelo šta zapravo valja u Bosni i Hercegovini, a šta treba unaprijediti.
Naravno da oni imaju neke svoje obveze, a to je prije svega promocija Hercegovine na njihovim društvenim mrežama i svim onim kanalima i zajednicama u kojima oni borave, jer je upravo se pokazalo u prethodnom periodu da digitalnim nomadima je to najbitnije, taj neki marketing od usta do usta. I upravo zato želimo da nakon što nam i nama daju iskrenu povratnu informaciju, da oni sve ove informacije o nama prenose zapravo negdje tamo svojim kolegama.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Gradska administracija Trebinje potpisala je ugovor sa britanskom organizacijom Mreža za životinje, kako bi se izgradio novi azil za pse u tom gradu. Vrijednost projekta je 511.000 konvertibilnih maraka, a radovi kreću početkom oktobra, zabilježio Nebojša Kolak.
Trenutni azil za pse u Trebinju ne ispunjava sve uslove za ove životinje i kapaciteti su mali. Riječi su Davida Baneta, izvršnog direktora britanske organizacije Mreža za životinje. On je istakao da kad je vidio azil za pse na gradskoj deponiji, bio je vidno potrešen.
Mi trenutno sprovodimo 40 projekata u 26 zemalja svijeta i kada su me moji saradnici iz regiona prije godinu dana nagovorili da dođem u Trebinje, da vidim kako je tu situacija sa napuštenim životinjama, ja sam malo klijevao, međutim oni su bili jako uporni, uspjeli su da me nagovore da dođem i kada sam došao i vidio da se azil nalazi na gradskoj deponiji, bio sam veoma potrešen tim prizorima.
Prema Banetovim riječima odlučio se da dođe u Trebinje zbog ljudi koji su mu napravili divan doček.
Međutim, ono što me je podstaklo da pružim ruku saradnje gradu Trebinju je bio njihov odnos i njihov prijem, jer znate, na mnogim mjestima u svijetu kada dođete i razgovarate sa lokalnim vlastima, oni budu neprijateljski nastrojeni prema vama ili prema životinjama ili prema oboj, zato je veoma teško sarađivati sa njima. Međutim, u Trebinju nije bila takva situacija. Ovo je do sad naša najveća investicija na Balkanu i uvjereni smo da će Trebinje biti primjer za druge opštine u regionu.
Manet je dodao da ovdje nije samo u pitanju sam projekat, nego i način kako su ljudi pristupili njegovom sprovođenju u djelo. Načelnik odjeljenja za komunalne poslove Spasoje Radović navodi zakone koji su propisani kako i na koji način se psi drže u azilu.
Po onim zakonima koji postoje, u određenim boksima može da bude jedan, u određenim može da bude tri i od toga će zavisiti naravno koliki broj će biti u određenom trenutku se nalaziti u azilu. Azil je projektovan i bit će izgrađen sigurno jedan najmoderniji način što se tiče na Balkanu bilo koga azila.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da će mreža za životinje finansirati 80% projekta, dok će ostatak sredstava izdvojiti grad Trebinje iz budžeta.
Upravo je grad rekao da će da nastavi da podržava sa tim procentom kojim smo i obećali, što znači otprilike 20% učestvuje grad. Smatramo da je to nešto što je značajno ne samo za Trebinje nego za regiju i danas smo također komentarisali Trebinje kao turistički grad mora da brine i o životinjama. Turisti koji dolaze iz cijelog svijeta kada vide da se ne vodi računa kako treba, upravo na neki način širimo lošu sliku. To nama nije bio cilj.
Novi azil za pse moći će da primi 60 životinja. Njegova vrijednost je 511.000 konvertibilnih maraka, a radovi kreću u početkom oktobra mjeseca. Završetak se očekuje u roku od 3 do 4 mjeseca. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Za 1130. rođendan svome gradu u čast, planinarsko društvo Cincar Livno organizovalo je 6. godinu zaredom dvodnevnu manifestaciju Dani Cincara. Bila je to prigoda za planinare, šetače, brdske bicikliste i sve ljubitelje prirode iz cijele regije da se okušaju u usponu na planinu, čiji se najviši vrh nalazi na 2600 metara nadmorske visine. Čujmo priču Željke Mihaljević.
Do planinarskog doma Kruzi podno Cincara stizalo se pješice, biciklima, automobilima. U pohode Velebnoj planini došli su predstavnici 26 planinarskih društava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije. Poslužilo ih je i vrijeme, tako da ništa nije moglo pokvariti susret starih prijatelja. Govori nam Mirko Borilović iz Donjih Kaštela, inače član Hrvatskog planinarskog društva Malačka.
Već 20 godina se penjeno ovdje. 20 punih godina. Ima nas dosta. I svi se družimo i to je dobro. Posebna priča je zato što sam obišao cijelu Bosnu. Kiseja, Kreševo, Kupres, Cincar, Prenji i tako dalje, i Radušu i sve. I svi se mi više manje poznajemo. I stvarno je super s ljudima.
Iz grada na Neretvi stigao je podmladak.
Bila sam na danima Cincara i prošle godine. Naše društvo je dolazilo kada su bili dani planinara, tako da smo odlučili i ove godine, upravo zbog tog super iskustva i dojma, se vratiti. I mislim da nas je došlo više od 30.
Kazala nam je Dora Rozić iz Mostarskog planinarskog društva Prenj 1993. A kako je ove godine organizirana i lakša dječja tura, bila je to prigoda da Krešimir Krišto iz Tomislavgradske Orlove Stine povede cijelu obitelj.
Došli smo iz Tomislavgrada, supruga i dvoje djece. Danas smo se odlučili za dječju turu. Imamo curicu od 5 godina i dječaka od 8, pa smo išli malo na lakšu turu. Naravno, odazvali smo se pozivu Cincara, onak prijateljsko društvo. Družimo se inače i na ozbiljnijim pohodima, evo i na ovako na ovim godišnjicama. I ono, čast nam je i zadovoljstvo da smo tu.
Uz dane Cincara u suradnji s Planinarskim savezom Herceg Bosne obilježeno je 130 godina planinarenja u Bosni i Hercegovini, ističe predsjednik saveza Ante Vukadin.
A ovo je prekrasan kraj za obilježiti ovakvu, znači jednu ozbiljnu manifestaciju. Sami ovaj zaravan kruzi, takozvani, je nešto što ne možete vidjeti svaki dan. Evo, i ovi konji koji su tu, onaj, poludivlji ili divlji, kako ih već zovu, znači daju još jedan poseban ambijent.
Da, doista je poseban ambijent, no planinari i speleolozi najbolje znaju kako se to nadzemno i podzemno bogatstvo, za razliku od razvijenijih zemalja Europe, kod nas malo ili gotovo nikako ne cijeni. Speleoronilac iz Slovenije Saša Finžgar.
Podzemlje je svuda lijepo, a mogu reći da bi tu trebalo, što se tiče nature i toga, više ulagati opštine i svi da se učisti što su ljudi donijeli u špilje. Ima svašta unutra, ništa od rata ostalo.
Kritika je na mjestu jer ima mnogo prljavih špilja o koje se godinama baca smeće, te bi se Bosna i Hercegovina trebala ugledati na Sloveniju, koja je s akcijama čišćenja spele objekata počela prije 17 godina. Na području županije 10 to rade speleolozi u suradnji s Gorskom službom spašavanja, ponekad i uz asistenciju deminera iz Federalne uprave civilne zaštite. U jednoj takvoj akciji sudjelovao je i livanjski Amerikanac Joshua Carter, koji je i speleolog i spašavatelj.
Svega smo našli, od smeća do mrtvih životinje, do ostataka rata, do aute, svega.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Maslenica ili masanica je kraljica krajiške kuhinje bez koje je teško zamisliti bilo kakvo porodično okupljanje. Želeći zaštititi i u skorijoj budućnosti brendirati ovo tradicionalno jelo, u Cazinu se svake godine organizuje takmičenje u pripremi najbolje. Prve aktivnosti u cilju upisa maslenice u nematerijalnu kulturnu baštinu BiH pokrenule su članice Kulturno-umjetničkog društva Stijena, a više o tome Azra Bajrić.
I ovogodišnji Cazinski sajam, manifestacija sa višedecenijskom tradicijom, bio je u znaku najpoznatijeg jela sa krajiške sofre, maslenice ili masance. Asima Nuhić osvojila je 3. mjesto.
Sve ima svoje. Prvo moraš poći od kvalitetnog brašna. Moraš imati dobro, fino, pšenično brašno, normalno izmaćaj, maslac. I moraš biti za to spreman. Moraš imati ruku za to, znati kako, šta, ono, zamijesti dobro tijesto, znati kad se razvije, kad će se razvlašiti. Pečenje i o to isto igra ulogu. Znači sve ima svoje. To nema ništa, neki recept, taj to. Šta sam i razvila do sad.
Na takmičenje je stiglo 25 maslenica, radi ocjene žirija pažljivo su se pratili, najveće oduševljenje izazvala je naravno degustacija nakon takmičenja. Nerma Avdić, članica žirija.
Prvenstveno naše krajiške masnice su od crnog pšeničnog brašna. Znači, sad ima puno maslenica, stavljali su, danas smo imali maslenicu sa orasima. To nije tradicionalna masnica. Tražimo izmičaj, zato je mirišimo. Da je fino ispečena, znači da je jufka rastrisita.
Adisa Muhamedagić, članica organizacijalnog odbora sajma.
Osnovni cilj je zapravo afirmisati to tradicionalno krajiško jelo kojeg imaju ostatku Bosne i Hercegovine, ali je sigurno najzastupljenije ovdje na našem području i masnica je nešto bez čega se ni jedan sobit manji ili veći ovdje u Cazinu, u okolici, Cazinskoj krajini gotovo da i ne može zamisliti. Htjeli smo dakle afirmisati to domaće staro jelo koje se može jesti zaista u bezbroj kombinacija, koje nudi tako puno, ali je u onom gastro-kulinarskom smislu poprilično zanemareno.
Da su odlične u pripremi ili, kako se u Ukrajini kaže, razvijanju masanca, i ove su godine pokazale članice Kulturno-umjetničkog društva Stijena. Još jedna njihova članica, Zehida Halkić, nedavno je u Bosanskoj Krupi osvojila 1. mjesto.
Najbitnije je da je brašno dobro, to je moja domaća lično brašno, što ja sijem pšenicu, meljem na mlin, imamo svoj mlin, i mora biti, miješam ulje, maslac, e tako kad je pravim, to dobro mora biti ugrijano.
Ovo društvo pokrenulo je aktivnosti na upisu krajiške maslenice u nematerijalnu kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine. Asima Sadiković, predsjednica društva.
Proveli smo određene aktivnosti, sastali se sa predstavnicima Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-Savskog kantona, u muzeju Unsko-Savskog kantona i uključili smo tu, znači imamo saradnju sa Centrom za kulturu i turizam Cazin, da bi proveli određena istraživanja, zapise i pripremili sve što je potrebno za upise. Ne možemo upisati samo masnicu kao jelo, nego kroz jedan običaj, zato je najbolji svadbeni običaj, pa znači sad radimo na tom istraživanju svadbenog običaja. Vrlo je malo zapisa u arhivi, u knjigama, tako da mi sad evo trenutno radimo na terenu, uzmamo izjave od naših sugrađana da bi dobili jednu širu sliku kako je to bilo recimo na području Krajine. Kroz sve te naše običaje glavno jelo je bilo masnica, evo vidite, to je znači ono osnov što je stavljalo na sofru i kao takvu, znači, mi je želimo zaštititi jer nigdje se ne radi masnica na ovakav način kao kod nas. I nigdje nije toliko popularna, niti joj pridaju značaja, zovu je različitim imenima, može se zvati masnica, maslenica, masnica, ali mi je, eto, zovemo masnica.
Maslenica ili masanca se priprema na različite načine, no sastojci za onu pravu krajišku se znaju. Kvalitetno brašno i masnoća, a njena prhkost i punoća okusa zadovoljit će i najprobirljivije gurmane, posebno ako se još ima na umu činjenica da se može poslužiti uz brojne druge namirnice, sir, pekmez, med, pečeno pile. Krajišnici stoga smatraju da ovo jelo treba i vrijedi zaštititi i brendirati. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.